O'zbekiston hukumati ham o'z siyosatini o'zgartirayotgandir, ichki siyosatini.
Balki qaniydi shunaqa bo'lsa, o'z ichki siyosatini o'zgartirib, agar nima qilgan bo'lsa, bu albatta yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'lardi. Siyosat o'zgarsa, agar bundan buyog'iga qaniydi shu boshqa chet el ommaviy axborot vositalariga ham o'sha ishlash imkoniyati berilsa, siyosat nima sal yumshat, qanaqa yaxshi bo'lardi. Judayam zo'r ish bo'lardi agar bunaqadar. Ozodlik radiosi nimalari ham, muxbirlari ham ishlashardi, O'zbekistonda bir byurosi bo'lardi yana qaytadan. Qani shunaqa siyosat tayyor bo'lsa, lekin u siyosat bo'lishi qiynov. Mani fikrim bu.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi.
Rahmat sizga, Shohruh.
Aha, xo'p.
Surxondaryo viloyatining Denov shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi, Surxondaryodagi mahalliy rasmiylar ancha vaqtdan beri Jida buloq va uning atrofidagi bir nechta qishloqqa elektr simini o'tkazishni va'da qilib kelayotganiga qaramay, bu ish hozirgacha amalga oshmayotganidan shikoyat qildi.
Bizaga Jida buloqqa tok kelish kerak edi bundan 3 oy oldin. O'sha uch oy oldin to'kkilishlar biriga deydi, sabrga yo'q deydi, o'sha aldab yuribdida karoch hammasini. O'shanga mana oktyabrni biriga tortamiz deb to'shni nima qilingan ekan. Oktyabrni biriga tortamiz degan yuqorida vazirlardan qaror kelgan, lekin oblastdagilar tortmayaptida shu o'sha to'kni. Mahallalar bu yerda mahallalar xalqdan pul yig'ib olgan, o'sha pullar ham yo'q, to'g ham yo'q. Bu qishloqda bitta qishloqimiz, bu yerda 8 ta qishloq bor. O'sha qishloqda o'zim qo'y o'sha qishloqdan emasman, o'sha qishloqqa keluvdim. Qarasam shunday gap dedi.
Qachon pul yig'ilgan bu chiroq o'tkazamiz deb?
Pul holi ham kelib, xalqqa kelib, pul yig'inglar, mana to'pda boramiz deb yig'ib beryapti.
Qanchadan yig'ilyapti?
Lekin endi xalqi o'zlarining berganimiz, masalan, 10 ming bo'ladi, bir xullar bitta qo'y berganimiz. Hammasi yig'ayapti-da endi o'sha to'k kesin deb. Nimaga oldin to'k umuman skript kelmagan o'sha yerga?
Demak, bu Jida buloq va atrofidagi qishloqlarda elektr umuman yo'qmi?
Jida buloq bor bu yerda, Do'g'ob bor, Shashar bor, Sarolqa degan, Pistamozor degan qishloqlar bor bu yerda. Borda o'sha mana o'sha joy bor, men o'z ko'zim bilan ko'rib, kelib telefon qilyapman. O'sha joylar bor.
Kim yig'ayapti u pullarni?
O'sha pullarni endi bilmadim kim yig'ayotganini, hali yig'ib berayotgan ekan. Bu yog'i odam bitta vakil qo'ygan mahallalardan, o'sha vakil borgan. Borsa endi yuqorida vazirda qaror chiqib kelgan, to'k tortilsin deb. Oblastlardan xat yotgan ekanmiz, shashmetrlar bugun tortamiz, ertaga tortamiz, birida tortamiz. Mana bugun oktyabrda biriga tortar ekan degan xalqda umid bor edi. Mana bugun 16 deydi, hali ham to'k yo'q deydi. Naraqlarga, onaqlar qishloqlari, terak qishloqlari to'k borgan, bu yoqqa kelmagan. O'zi 2 kun chiqsa, 5 kilometr, 6 kilometr chiqadi.
Shuning uchun Ozodlik radiosi qo'ng'iroq qilayotganmidingiz?
O'shaning uchunda endi bizda oblastlarda bizni boshimiz prezidentimiz eshitsin, o'sha qarorni amalga oshirmayapti bular, o'zlari yeyveribdi degan maqsadda telefon qilyapmanda. Karim bobomiz telefon qaror chiqarib beradi, lekin oblastlar bajarmaydi. Mana hammasi umuman bittasi ham bajarmaydi. O'zi qaror chiqqani kelib o'qib berdi restdagilar. Shunda ham oblastdagilar yo'q, tortmaydi. Mayli aka.
Xo'p, sog' bo'ling.
Qozog'istondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Rohatoy Qirg'izistondan Almatiga kelib tirikchilik bilan shug'ullanayotganini, Qirg'izistonda ro'y bergan tartibsizliklardan keyin uyiga qaytishdan xavotirda ekanini aytdi.
Endi biz Qirg'izistonda o'z oblastimizda biz ham yuramiz-da shu yerda. Biz o'zimiz o'zga rayondanmiz.
Aha.
50 km oramiz, 50 km bor. Nimaki ishimiz bo'lsa, o'shga kelamiz, qorasiga ketamiz, ashlar qilib tirikchilik qilardik. Endi biz o'zgaga borsak, qanday tirikchilik qilamiz? Bolalarimiz maktabga borgani ham ko'qadi. Hozir yonimizda olib yuribmiz, 7 klass o'qigan qizimizni. Uyga borgandan keyin ham maktabga jo'natamiz deb. Aslida bizga g'amlik siyosati bu o'zbeklarga qachon tinchlik bo'ladi? Biz Olmatadan ketgan qo'yapmiz birinchi o'chirishda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istonda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istondaman men hozir.
Ha, nima ish qilyapsizlar
bu yerda? Bu yerda biz akkaratda ovushi ekyapmiz. Yer darendaga olib ishlaymiz. Yilda kelamiz, 7 oy, 8 oyda ketamiz o'zimizning uyimizga.
Oxirgi marta qachon bo'lgansizlar o'zingizlar uyingizda?
oxirgi marta bizni uyimizda 23 martda uyda bo'lganmiz, 25-24 martlarda biz yo'lga chiqib Qozog'istonga kelganmiz.
Sizlar bahorda Qozog'istonga ketgan paytinglarda Qirg'izistondagi vaziyat yaxshi edi, osuda edi, shundaymi?
Yaxshi edi. Yaxshi tinchlik edi. Biz ota-onamiz, boshqa kelinlarimiz, qizlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi uyda qolishgan endi. Biz endi kuchimiz yetgancha o'zimiz ishlab kelaylik deb keluvdik.
Qirg'izistonda qolgan yaqinlaringizning vaziyati qanaqa?
Vaziyati hozircha yaxshi, baribir biz yo'ldan qo'yyapmiz ketgani.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan eshittirishni e'tiboringizga takror havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoyi qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987-yil alg'ov dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi Hofizi Shevchukning "Yurakni qilichday kesadigan" nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi. Hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarda yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan muttaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga jon-jon deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik Hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan, avvalambor elni suygan yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshlik paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman, bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman, biz ham shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayinlik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. Mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalagani hech kimni qiziqtirmas. Eng muhimi, qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziqchi shukrlar olib borar edi. Shukrlar Isroilov Muhriddin Xoliqov etagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchin bo'lgan yaratilganligi, takror yangi qo'shilgan paytimda shu 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddin aka paytlar necha yosh bo'ldi? 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytda zaps bu Mirzabek Xolmedov so'zi, ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek aka so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi. Musiqasi ham o'zlari ichida chiroyli musiqa joylashtirib Muhriddinga aytirganlar. Muhriddinga bu qo'shiqni, eng go'zal qo'shig'ini juda bir ma'nomini qilinchib aytgan. Hozirgacha aytilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinikiga o'xshab aytolmaydi. Ikkinchi musiqaga olingan, ikkinchi musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha eng go'zal so'zlaringni qasam, seni siz menga o'lim manzal. Qo'shlarimni tan, baxtimga bo'laman. Bilasan ki, jiron o'limdan yomon. Juda chiroyli solingan o'sha. Buni ovozi, buni aytgan qo'shiqlari, buni nolasi, bu qo'shiq aytayotganda odam bir badanni ham, tuklarni ham tikib ketadi, buni ovozlari, nolalari. Men bu odam bilan 88-yildan boshlab bir ijod qilganmiz. Hali u paytda Muhriddinga Muhriddin Xoliqov qilmas edi. Biz u paytda yosh bola edik. Shundan Muhriddinga qo'shilib, men u paytda davr olib borardim, o'rtaloq bo'lardim. Shu bilan shu insonlar birga yurgan bo'lganimiz yo'q. Shu insonlar birga yurib, yerga tanildik, shu insonlar birga bo'lib, odamgarchilikni, insongarchilikni yaxshi ma'noda o'rgandik. Bu insonni juda ko'p narsadan o'rgandim. Bu inson nafaqat menga yordam bergan, ko'pchilikka yordam bergan, shogirdlari ko'p bo'lgan.
Ey go'zal qo'shiq muallifi va bastakori, qiziqchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmetov xotiralariga quloq beramiz.
87-yillarda mana endi bir hind kino ko'rganman. Hind kinosi haligi ekranlarda kelmagan, nimada ko'rgan edim bu kinoni, plastinkada ko'rgan edim. Plastinkada Sherqo'zi G'oziyevda, Sherqo'zi G'oziyev degan san'atkor borlar, o'shalarni juda hind kinolarini, qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar. Sherqo'zi akamni xonadonlarga borganda shu ustoz Sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim. Musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasida. Plastinkasi o'shanda eshitganman, Vado Dilvala bo'lsa kerak, shunaqa bir hind kinosi bor edi, Rishi Kapur o'ynagan. O'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu. Shu hindcha qo'shiq edi, keyin men juda yoqtirib qolib, kuyini mingillab qo'shiqni aytib yurganman, keyin o'zbekcha so'z yozganman. Shu o'zbekcha so'z yozilgan, so'z yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlavering endi Mirza aka.
Bemalol. Ey go'zal so'zlaring asal, sensiz menga o'lmazal. Qo'shlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Shunaqa qilib ijro etilardi. Keyin shu qo'shiqni o'zim aytib berardim. Buni qo'shiqni Azimulla Xoliqov eshitganlar, yoqtirganlar. Azimulla Xoliqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. U kishi ham keyin aytib berardilar shu qo'shiqni, davralarda aytardilar. Keyin bu qo'shiqni Muhriddin aka eshitib qolganlar, xudo rahmat qilsin. Mana ham aytay deganlar. Keyin bemalol boshlashdiga deganmiz. Keyin Muhriddin aka juda buni me'yoriga yetkazib aytganlar. Oynay jahondan aytganlar, davralarda aytganlar, keyin Muhriddin aka ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan.
Bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi. 10 yillar davomida o'zbeklarning ikki avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi. Ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi, deydi suhbatdosh.
Ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar. Biz o'zimiz ham Hindistonni qo'shiqlarida katta bo'lganmiz. Bizni ham kumirimiz bir paytlar Rishi Kapur bo'lgan. Juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni. Biz vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga, arablarga ancha xiloslari baland bo'ldi. Bizda lekin ko'proq shu baribir hindlar edi. Shu Mukesh, Latif Mangeshkar haligacha tanamizni jumbushga keltiradigan hofizlar hisoblanadi. Shu yaxshi ko'rardim hind san'atini, haligacha yaxshi ko'raman. Shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim. Shunga Muhriddin aka juda yaxshi ko'rardilar, kuylarni berardilar. Menga shunga so'z yozib berdilar. Men so'z yozib berardim. Oddiy sodda jo'n qilib, hattoki xudo rahmat qilsin Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu eng go'zalni yaxshi ko'rardilar. So'zlari oddiy jo'n yozilgan. Endi hammamiz haligi nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi, muhabbat degan narsalarga ishqiboz bo'lib, o'shali sof sevgi, muhabbat haqida, go'zallik haqida yozmoqchi bo'lgan, kuylamoqchi bo'lgan vaqtlarimizda endi shuning uchun ham balkim ta'sir kuchi boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Endi biz ham rosa haligi kelinizni ishqida kuybirgan vaqtlarimizda yozganmizda, shuning uchun ham so'zlari shunaqa oddiy sodda jo'y, lekin qalbga yaqin bo'lib chiqqan bo'lsa kerak.
Ko'pchilik bilmaydi siz yozganingizni.
Menga bilsa bilmasa farqi yo'q. Menga bunaqa narsani hech qo'yishtirib yo'qmadi.
Muhriddin Xoliqov xudo yo'q turgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalday yumshoq edi deb gapida davom etadi Mirzabek Xolbetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarning qalbiga yaqin ovozlari bor edi. Avjlari ham chiroyli, sevishli, qo'shiqlari yaxshi bor edi. Hammaga xudo yuqtirmas ekan endi bir yuqtirgani bo'lar ekan. Shuning uchun shu yuqtirganlarning ichida edilar san'at, qo'shiqchilik. Haqiqatda Muhriddin akaga juda yaxshi singan, juda chiroyli singar edi. Sababi u kishi mashhur bo'lsa oldindan chiqardim qo'shiq aytardilar. Men Muhriddin akaga ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman. Qandoq qilay nigorim, senga zor yalinib yolvordim. Shunda qo'shiqlarim bor edi. Keyin oshiqlar sevgiga boshiginglar degan shunaqa shulalar bor edi. Keyin yana bitta xato bo'ldi bir-biridan judo bo'ldi, yomon bo'ldi sevgilari tamom bo'ldi, shunaqa shulalar bor edi bir paytlar. Shularni yozib berganman. Keyin 3-4 ta qo'shiqlarim bor edi. Shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhriddin akamga berardi. Shu qo'shiqlarni keyin Muhriddin akam ijro etardilar. Endi shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar. Haligi ma'lumot ko'p edi. Butun dunyoni musiqalaridan, keyin butun dunyoni qo'shiqlari, yo'l uslublari, sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar. Ancha yildan beri ellik xizmatda bo'lib kelgan odamdi. U odam maqomlarni, klassikalarni ham chiroyli aytardi. Shuning uchun o'zi taktiki bor-da endi klassikalarni va shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro etaveradi. Chiroyli qilib ijro etaveradi, odamlarni qalbiga yaqinroq qilib ayta oladi. Shuning uchun endi Muhriddin akam qo'shiqchilarimiz ko'p, endi bir xalqqa qalbiga o'rnashadigani baribir endi barmoq bilan sanoqlidek bo'lib qolar ekan. Muhriddin akani haligacha qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitishadi, tinglashadi. Endi insondan yaxshi nom qolgani yaxshi. Yaxshi nom qolgani yaxshi. Endi isyonkor bo'lgandan ko'ra xalqqa muloyim, yoqimtoy bo'lgan ham yaxshi shekillik mani nazarimda. Vaqir chaqir qilib, janjal qilib to'polon qilgandan ko'ra shu chiroyli, shirinlik so'zlar bilan insonning qalbiga joy topish, o'rin olish menimcha bu go'zal. Bu san'atning go'zalligi shu bo'lsa kerak.
Ozodlik arxividagi Muhriddin Xoliqovning "Ey go'zal" qo'shig'i yozilgan eski magnit tasma chirpirak bo'lib aylandi-yu tugadi. Ammo biz tasmani orqasiga qaytarib yana eshita olamiz. "Ey go'zal" qo'shig'ining umri uni aytgan hofiz umridan uzoq bo'ldi.
Ey go'zal, so'zlaring asal, senisiz menga bo'lmasan. Qushlaring kamon bo'laman. Shashin tamadim jamal.